подкасты «Радио Свобода».
Вы слухаеце падкаст «Свабоды», з вамі Дмітрий Гурневіч. Наша ніва сённяшняга дня спыняе рэгулярны выхад папяровай газеты. Першая беларуская газета працягне сваё існаванне толькі ў электроннай форме, як партал NNBY. У далейшым друкаванні не засталося практычнага сэнсу, патлумачыла рэдакцыя выдання. Першая беларуская газета, супраць якой ваявалі і цары, і цяперашняя ўлада, зачыняе папяровую версію сама. Цісніў такое купала і ўцюхваліў бы. Пра гэта я сёння пагавару з рэдактарам адноўленай у 90-м годзе нашай нівы Сергеем Дубаўцом і цяперашнім рэдактарам, але ўжо толькі сайту нашай нівы, Ягорам Марціновічам. Вітаю вас, спадарства.
Добрый дзень.
Добрый дзень.
Спадар Сергей, вось давайце ад вас пачнем. НН Онлайн – гэта штодзённае выданне, адаптаванае да сучасных тэхналогій. Нам удалося тое, чаго не дасягнулі нашыя папярэднікі. У 20-м стагоддзі незалежным беларускім выданням не ўдавалася выйсці на штодзённую перыядычнасць. Так піша рэдакцыя сёння ў тым матэрыяле, каторы на топе стаіць сайту. Сапраўды, вось гэта можна лічыць велізарным поспехам нашай нівы. Ці падзяляеце вы гэтую думку таксама, як чалавек, каторы аднаўляў, гэта ўсё-такі ўжо легендарнае выданне?
Я могу поделиться оптимизм, потому что оптимизм это завсёды лепш, чем пессимизм. И любой позитивный посыл лепш, чем негативный. Але я думаю, что это у сутности это не столько удача газеты, кольки выник политики апошних 25 годов в Беларуси, коли держава приватизовала, монополизовала рынок СМИ. Паперовых СМІ в першую чергу. І такої ситуації, як у Беларусі з паперовими газетами, ми, здається, не маємо ні у одній сусідній країні, ні у одній європейській країні і далі. Тому це винік от цієї монополізації. Тому що немагчимо незалежному виданню мати ринок, на яким здобувати наклади читачів, доходы, окупляться, бо рынку няма, ёсць монополія.
Ягор, а на вашу вось думку, сапраўды гэта наступства, скажам, гэтай палітыкі адсутнасці, ну, скажам, прыватнага або камерцыйнага рынку, увогуле рынкавых умоваў у галіне сродкаў масавай інфармацыі, ці ўсё ж такі? Гэта сапраўды ўжо 21-е стагоддзе, кажуць, з канцамі. Людзі проста не хочуць чытаць газеты на паперы, кніжкі на паперы, ім усё падаваць цяпер у смартфонах, у айпэдах, на кампутарах і гэтак далей.
Вы ведаеце, я гатовы пагадзіцца з абедзвюма думкамі, якія вы сказалі. Безумоўна, існуе монополізацыя паперовых СМІ, монополізацыя тэлеэфіру, радыёэфіру з боку дзяржавы. Інтэрнэт – гэта тая прастора, дакуль рукі, скажем так, Міністерства інформації, адміністрації президента дотягуються ще слабовато. У мене відчування, що тільки недавно до їх дійшло усвідомлення того, що інтернет – це не просто некий там додаток до Советской Беларуси, куди можна некую інформацію скидати, а можна і не скидати, що це повноважний сектор, який вже давно обогнав і паперу, і радіо. У мене відчування, що і телебачення. Тому, безумовно, ми скористалися тими умовами, які склалися на ринку, тим ліку, які склалися за дію держави. Але факт у тим, що аудиторія інтернету у Беларусі гігантська. Коли ви поглядите на те, скільки чоловік щодня відкриває Тутбай, каб довідатися, скажімо так, ну, по журналістку нейтральний професійно складений порядок дня, гэта уразы абганяє популярнасці там усіх гэтых панорамаў, Савецкай Беларусі, усяго іншого. І наша ніва, як мне здається, ну, адносно змагла адвоювати свою аудиторію тих, хто іде, каб асэнсавана прочитати по-беларуску і каб атрымати беларусоцентричний погляд.
Спадар Сергей, а калі б ви, наприклад, ну, зараз були редактором, скажімо, паперового видання 2018 годзе, а махчима той же самий нашої ніви, ці, на вашу думку, ось адмова паперового видання, усе ж таки певної класіки, не тільки сентименту, але так само сродку інформації для людей, які, махчима, не володують інтернетом, ці ви б ось пошли б на такий крок, саправди, ну, бо гэта абуза по великим рахунку була, газета приносила тільки страти, паперова версія має на увазі, ці все ж таки любим коштом треба було її тримати, як ви зробили у гэтым выпадку?
Ну, зараз трошки іншыя часы. Зараз не часы адраджэння, не часы нацыянальнага рамантызму, зараз часы рацыяналізму, і ніхто не ідзе ў лес з вінтоўкай, ніхто не ставіць такіх архаічных своїх задач на сьогодні. Може бути, завтра вони стануть актуальними, я не знаю. Але коли я заходжу у все ж таки, вертаючись до ось цих причин, чому такий крок раціональний, коли я сьогодні заходжу в шапіки Білсоюздруку, там просто нема чого ні купити, ні почитати. Це паралельна реальність, яка з життям не має нічого агульного. Навіть в газетах незалежних, нібито, які там продаються, ну я не знайду об'єктивної картини сьогоднішнього дня. Це все не про нас, не про що, це все переважно про Росію. Про Філіпов Кіркорових, ну, я не веду, це сумне видовище, тому що я заходжу в шапіки і у Варшаві, і у Вільні, і ведучі незалежні видання, вони залишаються паперовими, вони залишаються моцними, може бути, вони нещо страчують, але вони не зникають у неворотці. Не відбувається тої ситуації, коли, як казали, з'явилося кіно, театру кінець. Ні, нікуди не дівся і театр. З'явився телевізор, кіно, кінець. Ні, нікуди і кіно не дівся. Тут подобна ситуація, просто ми живемо у нейкій адворотній еволюції з тим режимом, який нами сьогодні керує.
Єгор, а як ви думаєте, коли б зараз була можливість самому там Купалу, Сівласову, розповісти, що, ну, от ми, на жаль, закриваємо, або там на щастя закриваємо. Хоча і на щастя, бо так, це така, скажімо, логіка посилу того на вашому сайті. Чи ухвалили б це рішення Уласова і Купала? Що от можете сказати ви?
Я, Дмитрий, ще хочу доповнитися, що ви задавали попереднє питання Сергію Сергію, а паперове видання, воно не було стратним. Воно вагалося ось на межі купляльності, тому що все ж таки воно було не танне, а фактично з газет білоруських саме дорогое, і ті читачі, хто там усі у традиції, або ще усі у чого куплялі газети, ну, в принципі, я куплялі. Але, от я вже тепер переходжу до відказу на питання ваше друге, я сподіваюся, що і Купала, там усі інші були щасливі побачити, що наша Ніва змогла вийти на нові об'єми, на нову аудиторію, на нечувану кількість людей, які от отримують цю інформацію по-білоруську. Чому в тим ліку ми закриваємо паперове видання? Тому що спочатку був такий період, коли сайт був люстерком паперового видання. Тепер фактично паперове видання стало запозненим люстерком сайта. Це вже просто, от, ну, це було не потрібно амаль нікому, а просто, не веду, може, з сотні чоловік нам от від раніці телефонують редакцію некоторі обурені читачі, що ось ви відібрали у нас саме дорогое, що є. Звісно, таке слухать прикро, що, да, ну, однозначно існують ті, кому вона була потрібна, хоч їх і немного. Але ми сподіваємося у найближчий час покрити, скажімо так, я ще один сектор медіа-ринку, ми постараємося запустити історичне видання. Історичне масово-популярне видання, на яке пойдуть ось ті сили, що ощадяться от спинення звичайного паперового щомісячника.
Але ви кажете, знову ж, про паперове видання говорите, чи все-таки про електронне? Про історичне це ви?
Розумієте, тут питання в тим, що коли ви створюєте сайт в інтернеті, ці там підрозділ, ви відказуєте перед самим собою і перед от своїм розумінням там окупляльності усього іншого. Коли ви створюєте паперове видання, ви спочатку повинні ще відказувати от перед Міністерством інформації. Тому ми поки що у чеканні офіційного дозволу на те, щоб робити паперове історичне видання. Да, ми будемо спробувати у папері розвивати історичне видання.
Єгор, я ще все-таки я удокладню, поки ви там відказали пізніше на моє запозненне питання, я так само вам відповідочку таку посилаю. Ну, все-таки, коли видання фактично окуплялося, коли воно не було стратним, а зараз тим більше дзвонять люди, які обурені, ну, насправді, для некоторих не усі інтернетом користуються в Білорусі, так тоді яка була мотозгодність? Можливо, було варто покинути? Я просто пригадаю такий ось випадок. Некілька годів Ньюсвік тому так само заявив про те, що він завершає видання своєї паперової версії. Це була просто революція. Тим не менш, менш людей пізніше зауважили, що Ньюсвік все-таки вернувся по першу версію про пару годів після гэтага, але став, звісно, більш елітарним виданням. Яно, здається, там ці десяток тисяч особників видається, ці некілька десятків тисяч. Ну, коли яно справді страту не приносило, так може варто було покинути просто от як знак тої переємності?
Яно займала, скажем так, час редакторов. Гэты час, я меркую, что может быть выкарыстаны для развития НН с большим пленом и для того, как досягаць стратегічнай мэты. Яно не приносило стратаў, яно не давало асаблівых прыбыткаў. Гэта вот была, як бы сказаць, праца са смяротных хворым, які ўжо фактычна без прытомнасці, і пытанне вот этычнага характару, ці варта адключаць апарат штучнага дыхання.
Спадар Сергей, ўсё ж такі, вы доўгі час былі рэдактарам той адноўленай нашай Нівы. Яна таксама выдавалася там рознымі накладамі, ад некалькіх тысяч, не ведаю, які там максімальны, праўда, быў. Але тым не менш, газету называлі ў пэўным сэнсе, скажам, элітарнай. Там некаторыя крытыкі кажуць газетай для гета. Але вот адкрыце нам сакрэт камерцыйны, калі можаце. Гэта ўсё ж такі вот з пункту гледжання некага бізнесу, камерцыі, грошаў, гэта вот было акупляльнае выданне ці ўсё ж такі патрэбныя спонсары для такога выдання нават у той час, калі рынак быў значна лепшы для сродку мас-інфармацыі, калі свабода выдавалася там 100 тысяч асобнікаў?
Гэта было не акупляльнае выданне. Але я хочу зауважыць, што у парадку алаверды, што падобны крок, які зрабіла сёння наша Ніва, перад ёй зрабіла Радыё Свабода, якое адмовілася ад жывога эфіру і цалкам перайшло ў інтэрнэт. Справа ўсё ж такі не ў акупляльнасці і не ў эвалюцыі, тут быў прыведзены Ньюсвік у якасці прыкладу. Справа ў той абсалютна ідыёцкай сітуацыі, у якой сёння жыве ў Беларусі ўвогуле думка, слова на паперы. І яно ўцякае ў інтэрнэт. Калі казаць вот пра таго ж Купалу ці Уласава, безумоўна, яны былі б ужо ў інтэрнэце і разглядалі б тую ж сітуацыю, што і сённяшняя наша Ніва, навошта это папяровае выданне, калі ўся сялянская нацыя сядзіць ужо ў інтэрнэце.
Ну, вось вы, Сергей, казалі пра тое, што калі вы заходзіце ў шапік Белсаюздруку, то, ў прынцыпе, не бачыце, чаго чытаць. Але тым не менш, камерцыйныя выданні выдаюцца, яны, канешне, па-расейску выдаюцца, тым не менш, гэта вялікі наклад, там, скажам, Камсамольская правда в Беларусі, або там такіх іншых нават, некіх для садоўнікаў, ці не ведаю, для кагось там яшчэ. То бы гэта азначае, што ёсць все-таки попыт на такую прадукцыю, магчыма, просто мы, як журналісты, беларускамоўныя, бо гэта таксама і пэўная місія, але і пэўнае абмежаванне ў аўдыторыі, менавіта самі не то, што сябе заганяем у такую сітуацыю, але ствараем вакол сябе такі плот. Магчыма, пытанне не ў чытачах, а ў тым прадукце, які мы ім прапануем. Магчыма, ім сапраўды больш трэба вось такой некай практычнай жыццёвай інфармацыі, а не некіх там, ведаеце, вельмі такіх завоблачных дыскусіяў пра мову, пра дзяржаўнасць, пра Кастуся Каліноўскага. Магчыма, яны гэта ў школе праходзяць. І сёння проста і не толькі там мяняецца тэхналагічны падыход, але таксама і вось, не ведаю, як называць гэта, псіхалагічна, некі ментальны. Людзям проста сёння гэта не трэба.
Тут пра садаводаў і пенсіянераў я казаць не буду. Гэта ўсё ж такі умоўныя СМІ. А што тычыцца Камсамольскай праўды, яна на кожнай касе ў гіпермаркеце ляжыць і на вокладцы паглядзіце, што ў яе, это там чарговы шлюб Аллы Пугачёвай і прочае пра медыйных зорак з рускага тэлевізара. У нас людзі галавой і жывуць у рускім тэлевізары, целам у Беларусі, а галавой толькі ў рускім тэлевізары. Таму гэта іх героі. Сітуацыя дурацкая, ненармальная, абсалютна вывернутая. Але яна такая ёсць, я думаю, яна планамерна створаная цяперашнім рэжымам для таго, каб у беларуса не ўзнікала пытанне пра сябе, пра сваё жыццё, пра тое, хто я, адкуль я, куды я іду. Гэта ж элементарнае пытанне, якія пісала ўсе 100 гадоў наша Ніва. Не, не трэба задавацца гэтымі пытаннямі, давайце думаць пра сямейнае жыццё Аллы Пугачёвай.
Егор, нашу Ніву, я маю на увазі сайт. Я ведаю, што крытыкі часта дакараюць за тое, што сапраўды там можна прачытаць там ці пра Кіркорава, ці пра Пугачёву. Але тым не менш, ці напрыклад папяровае выданне, скажам, па-беларуску і пра Пугачёву, пра Кіркорава, пра Харві Вайнштейна, не ведаю, пра заходняе, пра ўсходняе, пра ўсё разам, але тое ж сапраўды людзей цікавіць, на што яны клікаюць у інтэрнэце, сапраўды не толькі на Кіркорава яны клікаюць. Ці мела б поспіх. Ну, комсомолка має на касах. Це тільки питання у касі. Це просто справді подиходить, що паперова наша ніва все-таки більш серйозна була. Чи сьогодні людям потрібна ніка, ну, більш, скажем, легка або більш популярне видання? І вони б на папери так само його прийняли?
Ну, я не веду. Ви, може, ніде там одну-двух Пугачових з Кіркоровими на ННБ бачили?
Ну, я умовно кажу. Я так говорю про мануазі, про поп-інформацію, скажем, з Росією тим ліку.
Гэта, вы ведаете, это питание все ж таки принциповое, потому что мы как раз таки имкнемся минимально узгадывать всех этих вольных бузовых, якие постоянно на стронках там Советской Беларуси, белых и всех инших, для меня нашмат приемней, дорожей написать про пригоды Ивана Шилы, Ганны Смелевич, там те, хай, не ведаю,
Кончита Вурст, Олеси. Так само, так.
Кончита Вурст, это все ж таки, как бы, это равновага там некой Бузовой и Пугачевой. Мне все ж таки цікаво, как был свой шоу-бизнес в Беларуси. Тому Пугачева, это все ж таки герой не наш, Ксения Собчак, это герой не наш, не герой НН абсолютно. Але вы сказали слушную думку, что, ну, коли потребно, коли вы обираете, да, стратегию вести до большей колькости аудитории, безумовно, треба спрашать, безумовно, треба разговаривать с людьми на те темы, что их цікавит, и это, в принципе, то, что имкнется робить НН в формате сайта теперь. Да, у нас, может, комусь-то выглядит, что за шмат криминала. Але люди обмерковуюць гэтыя навіны, ім цікава тое, што адбываецца, вот он тое, што адбываецца не ў Москве, там, што не ведаю, там хтосьці кагосьці забіў, з'еў, там усе іншае, а тое, што адбываецца ў Беларусі, таму што, ну, ўсё адно ж ты гэта прымаеш бліжэй да сэрца, тое, што адбываецца ў тебе пад вокам. Таму я б не вяртаўся да гэтага пытання, вот ці ёсць там перспектыва ў газеты. Ну, давайце аб'ектыўна скажам, перспектывы няма. Аднаўляцца няма чаму, калі ў чалавека існуе, асабліва ў чалавека з нашай пакупніцкай здольнасцю, існуе варыянт альбо адкрыць бясплатны тутбай, бясплатную НН, альбо купіць камсамолку, Савецкую Беларусю, альбо туш НН, ну, адказ відавочны, што абярэе. Тому мы імкнемся стараць портал лёгкі, сучасны, з усёй шырынёй навінаў, разбаўляючы гэты вот навіны, не ведаю, там крымінальныя свецкія хронікі, іх перамешваць з гісторыяй, з літаратурай, з палітыкай, усім іншым, каб быў такі вот просто вот набор усяго, чаму магчыма, але гэта ніяк не звязана з тым, ці карысталася было попытам газета з такім жа зместам.
Спадар Сергей, ці згодны вы з Ягорам у тым сэнсе, што все-таки варта ісці ў больш такое лёгкае? І гэта мені наводзіць на такую думку, што, магчыма, наша ніва, там, скажам, узоры 92-91 года, яна б сёння таксама мусіла б зачыніцца, таму што, відаць, ну, няма публікі, чытачоў для такого сур'ёзнага выдання, бо усім все ж таки трэба, ну, добра, не Пугачова, але як выглядае там Кончита Вурст, ці што сёння раніцай з'еў Іван Шыла, або які яго парады свецкія?
Так яе такой таму і няма сёння. Это, але я зноў падкрэслюю трэці раз, што это абсалютна неабъектыўная сітуацыя, таму што, ну, выходзіць выборчая, яна не піша пра Бузаву, разумееце? А чаму мы пра яе пішам? Таму што наша галава там, у Москве. Мы не глядзім беларускіх панарамаў.
Але, Сергей, але як тады быць неадарваным ад рэальнасці, калі людзі, ну, хочуць, скажам, гэта чытаць, калі іх гэта цікавіць, тады выходзіць, што трэба цалкам адмовіцца ад іх інтарэсаў, ад іх зацікаўленасцяў, а займацца, скажам, ну, перавыхаваннем сваіх чытачоў, гаварыць пра тое, што, магчыма, ім не цікава, спадзяючыся, што можа быць, яны гэтым зацікавяцца.
Рэч у тым, што гэта ненармальна, калі чалавеку не цікавы ён сам. А у нас такая ситуация, что человеку реально не цікавый он сам. И он абсолютно бесправный наш человек. Как он может быть цікавый себе сам? Ему весь час президент нагоняет эту рабскую психологию, хваля ее у мозги. И он не цікавый себе сам. Зато ему включают 80 каналов российской телевизии, все эти ток-шоу, которые, безумовно, больше и сытыя і крыкучыя, маляўнічыя і гэтак далей. Чалавеку павінен быць цікавы ён сам. Для чаго, ў прынцыпе, і рабілася ў 90-е гады з такой арыентацыяй наша ніва.
А сёння б яна мела свайго чытача тая наша ніва, скажам, дубаўцоўская так званая?
Ну, я думаю, вельми обмежована.
Але це з чим це
то,
зв'язано?
Як ви кажете, ці критики кажуть гетто. Це зв'язано з тим, що, в принципі, ця ситуація вельми обмежована. У нас вельми маленька громадянська спільність у Білорусі. Вона росте потроху, але вона вельми маленька.
Але от глядіться, от на наших фейсбук-аккаунтах, ну не веду, як на ваших, ну на моїм, наприклад, я його веду по-білоруську, там у мене 5 тисяч сабров, скажімо, у некоторих ще більш білоруськомовних. Быцем бы вось ёсць людзі, которые там падпісваюцца, ну нашай ніве мільёны людзей чытаюць. То бок ёсць гэта вось група беларускамоўных людзей, якія прагнуць інфармацыі па-беларуску. Пра Ягор на пачатку гаварыў, што як бы каторыя хочуць пачынаць дзень па-беларуску, заканчваць яго. У чым тады праблема? Ну гэта да вас абодвух пытанняў, тым што проста ім ужо не трэба, скажам, гэта сур'ёзная беларушчына, ім падавай там, не ведаю, штосьці такое больш скандальнае ў такой абгортцы. Ці, ну не ведаю, памерлі тыя людзі, которым цікава было штосьці сур'ёзнае чытаць?
Не, аудыторыя якраз была бы большая нашай нівы ўзору там 90-х гадоў. Але я ж кажу, яна расце, гэта цудоўна, гэта ўсё, што мы можам рабіць, это гадаваць, падымаць, пашыраць і тую аўдыторыю. І крок нашай нівы сённяшні ён у гэтым накірунку.
Ягор, на той самае пытанне.
Мы як альтэрнатыва той палітыцы, якую праводзіць улады ў дачыненні да СМІ, да беларушчыны, да самой Беларусі, да адукацыі і гэтак далей.
Дзякуй. Ягор?
Я ўспрымаю, што ў нашай нівы цяперашняй ёсць дзве стратэгічныя місіі. Місія першая – гэта вось прасоўванне беларусоцентричного погляду на речи, да, то бок это вот некое формирование громадянской супольности, это отстоивание правов беларускамовных, это увага до истории, вот все, все то, чем, напевно, вот славилась и наша Нива у 90-е. Питание другое, что, на жаль, ситуация с белорусской мовой в Украине, ну, вельми ганебная, вельми прикрая, и тому я бачу, як от другую головну місію у тим, каб максимально розповсюджувати інформацію по-білоруську, каб підтримувати хоча б пасивний узровень володіння білоруської мови у аудиторії. Чоловік, ну, от, я не веду, от, де, апроч нашої ніви, там, свободи, Білсата, де чоловік може постійно щодня сутикатися з інформації по-білоруську, коментувати там щось по-білоруську, ну, у Фейсбуку ще, да, там, у Фейсбуку, окей. Але ми виступаємо за те, каб як мага більшу кількість чоловік імкнуться охопити інформації білоруськомовної. Тому, коли чоловік хоче читати по-білоруську про секс, ми будемо щасливі йому про це дати. Коли він захоче про шведських львов, там, про автомобіль, все інше, ми повинні закривати абсолютно все пласты беларускамоўнай інфармацыі. І гэтая місія, на мой погляд, яна не менш істотная за першую, за вот тое, каб там фарміраванне грамадзянскай супольнасці, бо грамадзянская супольнасць па-руску гэта, ну, добра, але гэта недастаткова для тых мэтаў, з якімі стваралася яна яшчэ вот у часы Купалы, у вас, вам не здаецца. Таму мы асэнсавана ідзем да того, каб любымі шляхамі імкнуцца павялічыць аўдыторыю. Ну, іншага варыянту для выжывання беларускай мовы няма. Бо калі ты з год, два, три ні слова не пачуеш па беларуску, ты ўжо вот, ну, не зможеш нормального ўспрымаць інфармацыю пасля.
Уявіць сабе, што ў Беларусі такія самыя, скажам, умовы для выдання там газет, часопісаў, ну, як у Польшы, яны вельмі ліберальныя, вельмі хорошыя. Што, як павінна выглядаць газета, часопіс, каб вот вас менавіта зацікавіла яго там ці вокладка, ці змест, каб вы яго проста купілі. У Беларусі, канешне. Што вот сёння патрэбна людзям, ну, прабачце за такі выраз, вашага пакалення, вашых цікавасцяў, гэта всё-такі, ну, немалая у Беларусі праслойка людзей, інтэлігентаў, інтэлектуалаў. Што вот вас прываблівае ў такіх СМІ?
Ну, я заўсёды чытаў і зараз з задавальненнем чытаю Выборчу, напрыклад. Калі браць польскі прыклад. Приваблює те, що і всіх, я думаю. У тим ліку і ніякі світські речі так само. Особливо, коли це тичиться білоруської простори, це цілком приваблює, чому ні. Приваблюють автори цікаві, автори глибокі, автори хльосткі. живые, якія здольныя здзіўляць. Я думаю, што абсалютна ўсё тое самае, што і ўсіх. Я б тут не ставіў нейкіх узроставых размежаванняў, таму што, ну, як бы мы ўсе жывем у адной гэтай інтэрнэт-прасторы, яна глябальная, і калі б мы сядзелі ў вёсцы, у нас была радыёкропка, ну, гэта іншая сітуацыя. Глобалізацыя это ж не толькі ў шыркі, это таксама і распаўсюджваецца на тыя ж узроставыя вымярэнні. Мне цікава тое, што цікава маім дзецям. Дзецям робіцца цікава тое, што цікава мне.
Ягор, і апошняе пытанне вам таксама. Уявіце сабе, што ў Беларусі яшчэ будуць такія ўмовы вядзення бізнесу, выдання газет, часопісаў, як у той жа Польшы, якую мы ўжо ўзгадвалі. Я думаю, што это найлепшы прыклад сярод беларускіх суседзяў. Ці бачыце вы месца, напрыклад, вяртання нашай нівы ў папяровую версію калісьці, нават у, скажам, у выглядзе штодзёнкі, штодзённага выдання? Я скажу, што проста, ну, у Польшы газеты штодзённыя, яны прыносяць грошы, яны не датуюцца дзяржавай. Все-таки это коммерцийное выдание, и нават у интернете подписка платная. Я вот Сергей пригадывал газету «Выборчую». Я, коли не помыляюсь, у ее уже 133 тысячи лічбавых подписчиков. Сярод их так само и я есть там. Это люди, которые платят, здаецца, там $30 за год и мають доступ до всего того, чего нема у интернете, а что есть так само на паперы. Ці шлях, скажем, у паперу еще не закрыты для нашей нивы. И ці вогуле это шлях для белорусских СМИ у будучыні еще?
Па-перше, ось ви сказали про підписку у Польщі на інтернет-портали. Це пригожа історія, коли існує країна з одномовної просторії. Коли ти не підпишешся на Виборчу, ти інформацію про інформацію по-польську не побачиш більше ніде, ну, або на іншій СМІ. У ситуації білоруської увести платну підписку великого розуму не треба. Хоча да, пробувати. Але проблема, що тоді перед читачом застанецца толькі агромністая бесплатна рускамоўная прастора з ленты рус, медузы ру, з іншых парталаў. Таму, як бы у нас спецыфіка іншая, чым у Польшчы, я асабіста я у сілу інтэрнэт-падпісак не веру абсалютна. А да таго, ці магчымае вяртанне, ну, у кожнай краіне свая традыцыя, у кожнай краіне свая асаблівасць. Калі вось, напрыклад, казаць пра беларускі фінансавы рынак, да, вось пра ўсё, што звязана з банкаўскай сферай, атрымалася, што вельмі працяглы час Беларусь адставала там ад Польшы, ад іншых еўрапейскіх краін у плане пранікнення картак, плацяжоў усяго іншага. А пасля атрымалася, што пад прымусам Нацбанка там ці там і іншых установаў, мы адразу пераскочылі, што ва ўсіх абсалютна бескантактныя карткі, ва ўсіх імгненныя тыя арыпы, ўсё іншае, то бок проста атрымалася, што ў сілу асаблівасцяў развіцця краіны мы фактычна праскочылі адзін з этапаў. І мне здаецца, што з паперай атрымліваецца штосьці аналагічнае. Паколькі дзяржава з гадоў з 20 старанна душыла ўсе паперовыя СМІ, ім удалося гэта зрабіць, удалося прыдушыць. І, ну, як бы гэта змаганне за тое, каб ажывіць мёртвага, я не ведаю, ці ў гэтым ёсць сэнс, хоць мінімальны. Таму проста, ну, я за тое, каб скарыстацца магчымасцю, каб развівацца ў інтэрнэце, дзе амаль няма дзяржавы, дзе каб развівацца ў соцсетках, дзе зноў-такі дзяржава прадстаўлена мінімальна і яшчэ не ведаю вогляд, да якога з бакоў да іх падкупіцца. Таму гэта, па-моему, проста абсалютна нармальны эвалюцыйны этап, што вот мы ад чагосьці старадаўніх адмовіліся раней за суседзяў. Я ў гэтым не бачу абсалютна ніякай беды.
Дзякую вам вялікі. Адна рэмарка, проста ў Польшчы таксама просьма сайтаў бясплатных, дзе можна атрымаць інфармацыю, але падпіска на Выборчую, гэта хутчэй элітарнае выданне. Але гэта проста ў якасці такой рэплікі.
Я разумею, што ў плане інфармацыі атрымаць магчыма, але там эксклюзівы ды ўсё іншае ты бясплатна не ўбачыш. А ў нас усё ж такі Расія з любымі эксклюзівамі прычын з боку.
Дзякуй вялікі вам. Гэта быў рэдактар нашай нівы Ягор Марціновіч і першы рэдактар адноўлены нашай нівы ў 90-е гады Сергей Дубавец. Мы гаварылі пра сыход нашай нівы ад паперы ў электроннае выданне. Першая беларуская газета не спыняе сваё існаванне, працягвае ў электронным фармаце на партале NNBY. Чытайце нашу ніву. Чытайце таксама «Свабоду». Як не дзіўна, то гучыць, чытайце «Радыё Свабоду» і таксама слухайце падкасты «Свабоды». З вамі быў Дмітрый Гурневіч, свабода.орг. Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.